รัฐมนตรีการต่างประเทศจะต่างหน้ารัฐบาลลาวในการบรรยายต่อเวทีการเมืองระดับสูงของสหประชาชาติเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนยงทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านเสริมไส้กรมสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศยืนยันว่าท่านจะเป็นผู้ต่างหน้าของรัฐบาลลาวในการรายงานต่อเวทีการเมืองระดับสูงของสหประชาชาติที่กำหนดจะมีขึ้นในวันที่16-18 กรกฎาคม 2018นี้ซึ่งเป็นการแถลงรายงานโดยสมัครใจของทางการลาวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนยงในลาวนับแต่ปี2015เป็นต้นมาดังที่ท่านเสริมไส้ได้ให้การยืนยันว่า
เพราะว่าลาวเขาก็เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศอยู่ในโลกนี้ที่ถูกเลือกให้รายงานโดยสมัครจากต่อของประชุมสหประชาชาติในเดือนกรกฎาที่จะมาถึงนี้การรายงานนี่มันถือว่าเป็นการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงตลอดระยะ2ปีกว่าเพราะว่าเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงนี่ถือว่ามองเอาในปี2015แล้วมาปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเป็นปีที่3ของการจัดตั้งปฏิบัติ
ก่อนหน้านี้องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาได้ประเมินว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ5ปีผ่านมารัฐบาลลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายใน6ด้านก็คือเด็กอายุต่ำกว่า5ปียังมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ถึง 38% ส่วนเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็มีอยู่ถึง 27% ในขณะที่เด็กได้เรียนจบชั้นประถมก็เพิ่มขึ้นอย่างศักษาส่วนอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีก็สูงถึง45คนต่อ 1,000 คนและการเสียชีวิตของแม่หญิงคณะถือผ้าก็สูงถึง197คนต่อ 100,000 คนส่วนแม่หญิงที่เกิดลูกโดยได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์หรือพยาบาลก็มีเพียงแต่ 53.9% เท่านั้นในปี2015ที่ผ่านมาทางด้านคณะกรรมการว่าด้วยนโยบายเพื่อการพัฒนาของสภาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติได้แถลงรายงานเมื่อวันนันมานี้ว่ารัฐบาลลาวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้2ใน3เงื่อนไขที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานของสหประชาชาติในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพของการเป็นประเทศด้อยพัฒนาโดยเมื่อประเมินจากการจัดตั้งปฏิบัติของรัฐบาลลาวในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เฮ็ดให้คาดหมายได้ว่าสปป.ลาวจะหลุดพ้นออกจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้ในปี2024เป็นอย่างซ่าโดยทั้ง2เงื่อนไขที่รัฐบาลลาวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้แล้วนั่นก็คือเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของยอดรายรับแห่งชาติต่อหัวคนหรือGNI ที่เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติกำหนดไว้ที่ระดับ1,242ดอลลาร์สหรัฐต่อคนแต่รัฐบาลลาวก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้แล้วที่ระดับ1,996ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2015และดัชนีทรัพย์สินมนุษย์หรือ HAI ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของสหประชาชาติได้กำหนดไว้ที่อัตราเฉลี่ย 66% รัฐบาลลาวก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้แล้วที่อัตราเฉลี่ย 72.8% ในปี2015จึงเหลือเพียงดัชนีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจหรือ EVI เท่านั้นที่มาตรฐานของสหประชาชาติกำหนดไว้ที่ระดับ 36.2% หากแต่รัฐบาลลาวยังสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เพียง 33.7% เท่านั้นส่วนกระทรวงแผนการและการลงทุนรายงานว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการลดพรปัญหาความยากจนของประชาชนลาวในปี2017ยังเฮ็ดให้สภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอยู่ในตัวเมืองกับเขตชนบทมีการแตกต่างกันหลายขึ้นซึ่งเห็นได้จากอัตราความยากจนของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ยังเหลือเพียง 1% เท่านั้นขณะที่ความยากจนของประชาชนอยู่ที่แขวงสารวันยังสูงถึง 49.8% แต่ยังไงก็ตามทานทองรุ่นศรีสฤทธิ์นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่า เป้าหมายของรัฐบาลลาวที่จะลบล้างความยากจนให้ได้อย่างสิ้นเชิงและเฮ็ดให้ลาวหลุดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาให้ได้อย่างแท้จริงในปี2020นั้นบ่ได้หมายความว่าจะบ่มีคนยากจนเหลืออยู่ในลาวเลยแต่อย่างใดหากแต่ได้แน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนลาวมีอยู่มีกินได้รับการปิ่นปัวรักษาเมื่อเจ็บป่วยลูกหลานได้เข้าเรียนและสร้างเงื่อนไขให้มีการผลิตสินค้าและเสบียงอาหารที่กลุ่มตนเองได้อย่างแท้จริงรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA